Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ընդլայնումը Մինսկի խմբի համանախագահների այցի հիմնական խնդիրներից մեկն է, հայտնել է Ջեյմս Վորլիքը Երևանում։ Իշխող հանրապետականը լուրջ չի վերաբերվում հայազգային կոնգրեսի հայտարարությանը, թե պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով իշխանափոխության հասնել։
Առհասարակ միանում են նրան, որ ամենաազդեցիկն է։
Հատուկ քնչական ծառայությունը բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործով քննությունից նոր մանրամասներ է հրապարակել, որքանով են հավասար խաղի կանոնները ներգրողների համար։ Արդյոք բոլորը կարող են ապրանք բերել Հայաստան, ինչպես պնդում է վարչապետը։
9 ներգրողի մասին այդ հեքիաթները, դրանք շղարշ են ստեղծում, որ Հայաստանում կա մրցակցություն, օրինակ բանանի շուկայում։
Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ Իսպանիայի Մալագա քաղաքի խորհրդը միաձայն ընդունել է հայտարարություն, որով պաշտոնապես ճանաչում եւ դատապարտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Հարավային Կովկասի Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցման հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, մասնավորապես ընդգծվել, որ մեջբերում Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով խնդրի կարգավորումը որման հարցում խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Թուրքիայի միջամտությունն Իրաքում շատ վտանգավոր է։ Ռոհանիի խոսքով Թուրքիան պետք է թույլտվություն ստանա Իրաքի կառավարությունից Մոսուլը իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումից ետգրավելու գործողություններին մասնակցելու համար։ ՄԱԿ-ի տեղեկություններ է ստացել այն մասին, որ իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հաշվի առդար են իրականացնում Մոսուլի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Աղբյուրի համաձայն Սաֆին գյուղում սպանվել է 15 խաղաղ բնակիչ, որոնց մարմինները նետվել են գետը, մեկ այլ դեպքում 6 խաղաղ բնակիչների մեքենայից կապել և քարշեն տվել փողոցներով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փակ նիստում քննարկվել է Հալեպի հարցով նոր բանաձևի նախագիծը, որը պահանջում է անհապաղ ամբողջությամբ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, որոնք կարող են մարդկանց մահվան կամ վիրավորվելու պատճառ դառնալ և վնաս հասցնել քաղաքացիական օբյեկտներին։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը հայտնել է, որ Նոր Զելանդիայի հեղինակած այդ փաստաթղթի ընդունման հարցը մնում է ոչ հստակ։ Գերմանիայում այսօր անցկացված հակահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է ազգությամբ Չեչեն Ռուսաստանի 14 քաղաքացի, ովքեր կասկածվում են հաբեկչության ֆինանսավորման մեջ։ Եվրախորհրդարանը ֆրանսիական արդարադատության պահանջով զրկել է ազգային ճակատի առաջնորդ Ժան-Մարի Լպենին պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Լֆիգարոն նշում է, որ որոշումը կայացվել է Եվրախորհրդարանում տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում։ Ֆրանսիայում ցանկանում են ազգային ճակատի հիմնադրին պատասխանատվության ենթարկել հակասեմական հայտարարությունների համար, որոնք քաղաքական գործիչ հնչեցրել է մի քանի դերասանների հասցեին, այդ թվում հրեական արմատներով ֆրանսիացի հայտնի երգիչ Պատրիկ Բրյուլի հասցեին։ Միացյալ Նահանգները հաջորդ տարի 330 հոգանոց զոր կտեղակայի Նորվեգիայում Ռուսաստանի հետ սահմանից մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Օսլոյում Ռուսաստանի դեսպանությունը տարակուսանք է հայտնել Նորվեգիայում ամերիկյան զորքերի տեղակայելու ծրագրերի առնչությամբ, ընդգծելով, որ նորվեգացի պաշտոնյաները բազմից հայտարարել են Ռուսաստանի կողմից իրենց երկրի նկատմամբ սպառնալիքի բացակայության մասին։ Սերբիայի նախագահը մեղադրում է Եվրամիությանը Բալկանյան երկրների համար ստորացուցիչ պայմաններ ստեղծելու համար, թե պետք է չհստակեցրել, այդուհանդերձ ենթադրվում է, որ Սերբիայի նախագահն ակնարկում է Եվրամիության որոշ երկրների Կոսովոն որպես անկախ պետություն ճանաչելու պահանջները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Հայաստանում են Ադրբեջան և Ղարաբաղ այցելությունից հետո, նրանք այսօր հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, իսկ մինչ այդ առավոտյան լրագրողները հնարավորություն են ունեցել հարցեր ուղղել Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին։ Ասուլիսի ընթացքում Վորլիքը նշել է, որ երկու նախագահների հանդիպման ուղղությամբ իրենք աշխատում են, սակայն հստակ օր դեռ չկա։ Միևնույն ժամանակ Վորլիքը վստահություն է հայտնել, որ երկու նախագահներն էլ ցանկանում են խաղաղ կարգավորման հասնել, երկուսն էլ գիտեն այն բարձր գինը, որ կարող են վճարել իրենց երկրները պատերազմի վերսկսման դեպքում։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ հարցեր են, քննարկվել այս հանդիպումների ընթացքում, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի հիմնական խնդիրն է ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի ընդլայնման հարցում առաջընթաց արձանագրելը։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հայտարարեց, որ Անջեյ Կասպշիկի գլխավորած դիտորդական խմբի ընդլայնման վերաբերյալ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին շարունակում են հավատարիմ մնալ բոլոր կողմերը։
With the expansion.
Կա պայմանավորվածություն ընդլայնելու դեսպան Կասպշիկի առաքելությունը և մեր այցի նպատակն է աշխատել մի քանի դետալների վրա այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու համար։ Հետաքննական մեխանիզմների հարցը ևս շարունակում է մնալ սեղանին։ Մենք համանախագահներս լիովին աջակցում ենք դրան։ Նախագահները համաձայնել են դիտարկել հետաքննական մեխանիզմների նախագիծ, դա հարց է, որով ևս պետք է զբաղվել։ Ամերիկացի համանախագահը Երևան է եկել Լեռնային Ղարաբաղից, մինչ այդ էլ նա եղել էր Բաքվում։ Այսօր նախատեսված է Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպում նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաև պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Երբ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը, այս հարցին ամերիկացի դիվանագետը դեռ պատասխան չուներ, ասելով, որ իրենք ցանկանում են նման հանդիպում կազմակերպել, երբ երկու երկրների առաջնորդները պատրաստ լինեն։ Ռուսական և ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվում ասուլիսի ժամանակ Գորլիկն ընդգծել էր, թե նախագահների հանդիպումների կարևոր թեմաներից մեկը «մեջբերում եմ օկուպացված տարածքների ազատումն» է, մեջբերման ավարտը։ Ազատության հարցինի պատասխան ամերիկացի համանախագահ չհերքեց, որ նման հայտարարություն է արել, կոչանելով ընդհանուր կոնտեքստից ոչինչ չառանձնացնել։
All the elements of settlement need to be on the table.
Կարգավորման բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սեղանին եւ քննարկվեն։ Դուք չեք կարող ընտրել մեկ հարց եւ հանեք այն կոնտեքստից։
Take it out of context. There needs to be a discussion of the return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh, but there also needs to be an honest, frank discussion of the status.
Պետք է լինի քննարկում Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքների վերադարձի մասին, բայց պետք է լինի նաև անկեղծ քննարկում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Կան նաև այլ հարցեր։ Մենք պետք է խոսենք նաև փախստականների և ներքին տեղահանվածների վերադարձի վերաբերյալ։ Պետք է անկեղծ խոսենք, թե միջազգային խաղաղապահ զորքն ինչ տեսք է ունենալու և ինչ լիազորություններ է ունենալու, ինչպես նաև միջանցքի վերաբերյալ քննարկում պետք է լինի։ Այս բոլորը միասին կազմում են համակարգային կարգավորումը։
These all make up the elements of a comprehensive settlement.
Շուրջ 10 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում հայտարարել էր, որ ինքնավար հանրապետության կարգավիճակն է առավելագույն փոխզիջումը Ղարաբաղի հարցում, որին պատրաստ է այսօր գնալ Ադրբեջանը։ Ամերիկացի համանախագահը Երևանում ասաց, որ ողջունում է Ալիևի հայտարարությունը, քանի որ այն հիմք է դնում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկման։
President Aliyev opened up a discussion on the issue of status for Nagorno-Karabakh. This is something that we should all welcome.
Նախագահ Ալիևը բացել է քննարկում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, բոլորս սա պետք է ողջունենք։ Մենք պետք է ունենանք անկեղծ քննարկում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Կողմերի դիրքորոշումները կարող են չհամընկնել, բայց կարևոր է, որ այս հարցերը դրվեն հանրային քննարկման Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից։ Այսպիսով ես ասել եմ Բաքվում և կրկնում եմ այստեղ, որ մենք ողջունում ենք նախագահ Ալիևի հայտարարությունը, ոչ թե որովհետև դա վերջին խոսքն է, այլ որովհետև նա այս հարցը դնում է քննարկման, և բոլոր հարցերը, որ մասն են կազմում կարգավորման, պետք է դրվեն քննարկման ոչ միայն մասնավոր կերպով, այլ լայն հանրության համար։
For discussion.
Որլիկն իր խոսքը եզրափակեց, ասելով, որ բանակցային սեղանին շարունակում են գտնվել Ղարաբաղյան հակամարտության այն բաղադրիչները, որոնք քննարկվել են տարիներ շարունակ, եւ այդ առումով որևէ փոփոխություն չկա։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական անդիմադիրները չեն շտապում միանալ Հայազգային կոնգրեսի կոչին։ Երեք հակ հայտարարություններ տարածել, որում նշել էր, որ սկսել է նախապատրաստվել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին և կարծիք հայտնել, որ ստեղծված են նախադրյալներ իշխանապողության իրականացման համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած անդիմադիր ուժը միաժամանակ նշել էր, որ պատրաստ է համագործակցել բոլոր նրանց հետ, ովքեր իշխանապողությունը ընտրությունների միջոցով են պատկերացնում։ Ըստ ՀԱԿ-ի, փոփոխված ընտրական օրենսգիրքը այլևս հնարավորություն չի տա իշխանություններին նախկինի պես մոտ 500,000 ԿՎ-ի հավելագրումներ կատարել, թեև չի բացառում ընտրակաշարքի և վարչական լծակի կիրառման գործոնը։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում քաղաքական ուժերը, Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում։
Իշխող Հանրապետականի խոստնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հեգնանքով է արձագանքում Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությանը, թե կուսակցությունը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ծկտելու է իշխանապողության։
Իրանք իրանց մեջ, ուզում են Լևոն Զրոբյանին փոխեն ուրիշ դնեն ֆրակցիայի նախագահ, բա չէ լուրջ։ Դե մի ուզում են թող հեռացնեն, ինչ ասեմ։
Վկայակոչելով ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կուսակցությունը երեք տարածած հայտարարության մեջ համոզմունք է հայտնել, թե լուրջ նախադրյալներ են ստեղծվել իշխանապողության իրականացման համար։ Ընդդիմադիր կուսակցությունն ընդգծում է այս հարցով պատրաստ է համագործակցության ձևաչափեր ստեղծել իշխանապողության ձգտող մյուս ուժերի հետ։ Էդուարդ Շարմազանովի պնդմամբ մինչդեռ ՀԱԿ-ը ճգնաժամ է ապրում և նրան դժվար թե հաջողվի համախմբել ընդդիմադիր ուժերին։
ՀԱԿ-ը միավորելու համար նախ եւ առաջ պետք է ինքը իր խմբակցությունը միավորի։ Իր խմբակցությունում փաստացի 3 պատգամավոր այլևս ՀԱԿ-ում չէ։ Մի դժբախտաբար ասեմ, թե բարեբախտաբար ասեմ, բայց փաստը հետեւյալն է։ ՀԱԿ-ը այս պահին ընդդիմության ամենաազդեցիկ ուժը չէ։ Գոնե այս պահին, այսինքն ինչն է ցուցանիշը, ընդ Վանաձորի եւ Գյումրի ընտրությունները։
Նախկինում իշխանապողության պահանջով երյակի մաս կազմող ընդդիմադիր ժառանգությունը բացառում է համագործակցությունը ՀԱԿ-ի հետ։ Կուսակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը չի հավատում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձգտում է իշխանապողության։
Նրանք սպասարկում են Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը եւ այս ընտրական, այսպես կոչված օրենսդրությամբ գնալ ընտրությունների եւ խոսել ընտրությունների մասին եւ ասել, որ այդ գործընթացների միջոցով տեղի է ունենալու իշխանապողություն, դա խափեփայություն է։
Փոստանջանը հավելում է, Ղարաբաղյան կարգավորման, ԵԱՏՄ անդամակցության եւ Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերի հարցում ժառանգությունն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակառակ դիրքորոշումներն ունեն։
ՀԱԿ-ի ծրագիրը համահունչ է Սերժ Սարգսյանի ծրագրի հետ Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ եւ ընդհանուր առմամբ սասնածրեր ապստամբության վերաբերյալ, քաղաքական հալածյալների վերաբերյալ։ Միամիտ չենք, մենք հասկանում ենք, որ իրենք սպասարկում են Սերժ Սարգսյանին։
Հայազգային կոնգրեսի հետ նախկին երյակի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես իշխանապողության հարցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուսակցության հետ համագործակցել չի ցանկանում։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով որոշ հարցերում Բարգավաճ Հայաստանը կողմ է միասնությանը, սակայն իշխանապողության փորձելու է հասնել ինքնուրույն։
Ասենք արդար ընտրությունների անցկացման, թափանցիկության ապահովման, իրավական կարգը պահպանելու շուրջ եւ այլն, մենք պատրաստ ենք համագործակցենք։ Այս պայմաններությամբ Բարգավաճ Հայաստանը 17 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համար գնալու է ինքնուրույն, առանց որևէ այլ ձևաչափերի, այնպես որ այս առումով մենք ձեր հարցի պատասխանը արդեն ես ասացի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը բավական սկանդալային հայտարարություն է արել, անդրադառնալով Մոսկվայում օրերս տեղի ունեցած Հայաստանի երկու քաղաքացիների սպանությանը։ Փաշինյանը հայտարարել է, թե տեղի ունեցածի վերլուծությունը բերում է ուղիղ ազգային ժողով։ Փաշինյանը մատնանշել է սպանվածներից մեկը, ձկնկուլ մականունով հայտնի Արմեն Իսրայելյան, ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի թիմի նախկին անդամ էր։ Այժմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ապա հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի, պատգամավոր Շամլետ Հարությունյանի արձագանքը։
Շնորհակալություն, տիկնակ եւ պարոնայք, երեք հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում սպանվել է ձկնկուլ անունով հայտնի Արմեն Իսրայելյանը, ով ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի խմբի նախկին անդամ էր եւ Ալեքսանյանի կողմից առևանգումներ, ահաբեկումներ եւ այլ ծանր հանցանքներ կատարելու մասին հայտարարությունների հեղինակ եւ այդ հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործով առանցքային վկա։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը Իսրայելյանի հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործը մեկ շաբաթ առաջ կարճել էր, ինչը ՀԿՑ-ի եւ ընդհանրապես Հայաստանի իրավապահ համակարգի ծախու լինելու անհերքելի ապացույց է։ Ակնհայտ է, որ Իսրայելյանին Մոսկվայում վերացրել է վարձու մարդասպանը եւ տեղի ունեցածի վերլուծությունը բերում է ուղիղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Շնորհակալություն։
Պիտի խնդրեմ սրանից հետո կանոնակարգին վերաբերող հարցերի մասին խոսեք, այլապես կընդհատեմ։
Համամ խոսքը էշին են ասում, հո կարողա չհասկացանք ինչ է ասում։ Կարողա ինձ վերաբերում կամ ազգային ժողովի, բոլորս էլ հասկացանք այդ ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր առանց որևիցե մի փաստի, առանց որևիցե մի քննչական մարմնի հայտարարության այդպիսի բաներ ենք ասում, ես դրան դեմ եմ։
Գործորը մեր գործընկերներին, որ պատասխանատու հայտարարություններ անեն, շատ ծանր հայտարարություններ են անում, որոնք իրենց խղճի դեմ պետք է պատասխան տան, եւ նման հարցը դա իրավապաների շրջանակներում է, եւ իհարկե ես բացառում եմ կատեգորիկ իր կասկածանքները, որը որ ինքը նշում էր, բայց համենայն դեպս ընդհանրապես դա լավ երևույթ չէ, որ ցանկացած դեպքի առիթով ցանկանում են իրենց քաղաքական վերահսկողությունը լուծեն իրենց գործընկերների նկատմամբ, եւ պարզապես դա մերոտման մի ձև է, որը անընդունելի է։
Ազգային ժողովը պետք է խոսեն ըստ էության եւ օրակարգի վերաբերյալ։ Այդ հարցը օրակարգի հետ որևէ կապ չուներ։ Եթե խնդիր ունեն Երևանը եւ ցույց տալը, որ իրանք ամեն ինչից գիտեն, պատմությունը մի բան է ցույց տվել, ով ամեն ինչից խոսում է, ամեն ինչ թիատրը պետք է խոսել։
Ասենք իրանք գործատու ա եղել, ինչքան գիտեմ, Սամվել Ալեքսանյանը այդ ձկնկուլն էլ իրա մոտ աշխատու ա եղել, այսպիսի մանր մունր հարցերով սպանություն չի լինում, էլ ես չեմ կարծում, որ իմ ներքին զգացողությունով ինձ հուշում է, որ դա բոլորովին այլ մարդկանց ձեռքի գործ է։
Շարունակվում է ամանորի օրը ձերբակալված եւ արդեն ավելի քան 10 ամիս կալաննավորման մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը իրավապահները սակայն չեն կարողանում բերման ենթարկել վերջին վկային մեղադրանքի հրավիրած վերջին վկային ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի աշխատակիցներից մեկին։ Մինչ այդ մեղադրող կողմի վկաները հակասական ցուցմունքներ են տվել, նրանցից մեկն էլ օրինակ հիշել այդ օրվա իրադարձություններից եւ մարդկանցից հիշել է միայն Գևորգ Սաֆարյանի հագուստի գույները։ Հաջորդ դատական նիստից կսկսվեն արդեն սասնած ռեր խմբի կալանավորված մի շարք անձանց հարցակնությունները։ Պաշտպանական կողմը դատարանում ակնկալում է լսել Վարուժան Ավետիսյանին, Պավլիկ Մանուկյանին, Կարո Եղնուկյանին եւ հետախուզման մեջ գտնվող Գարեգին Չուկազյանին։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Ամանորի գիշերվանից ճաղերի հետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանն այսօր հայտարարեց, որ նախաքննական մարմինը կեղծել է 3 վկաների ցուցմունքները, նիստին ներկա մեղադրող դատախազին հորդորելով իր խոսքերն ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր ակտիվիստն ասաց, որ վկաները դատարանում պնդել են, թե իր դեմ ցուցմունք չեն տվել, մինչդեռ նրանց գրավոր ցուցմունքներում հակառակ պատկերն է։
Եվ վերջի վկան իր ցուցմունքում ասաց, որ ինքը որևիցե մեկին տեսակության մեջ չի մատնացույց արել, չի ասել, որ այս մարդն էր հարվածողը, չի ասել, որ այս ոստիկանին են հարվածել, եւ անգամ վկան էլ իր կողմից մեկնաբանություն արեց, ասաց, ես ոնց կարող եմ այդպես բան ասել, եթե ես այդ մարդնաս դեմ չեմ տեսել։ Սակայն քրեական գործունեությունում քննիչը գրել է, թե այս վկան մատնացույց արեց տեսակության վրա Գևորգ Սաֆարյանին եւ ասաց, հարվածողը Գևորգ Սաֆարյանն է։
Մեղադրող դատախազը սակայն հրաժարվեց այս հայտարարությունն ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում, Գևորգ Սաֆարյանին հիշեցնելով սուտ մատնության հոդվածը։
Պաշտպան կարգով սուտ մատնություն կատարող մարդախազ ուշացվելուց հետո ընտրեի կոնկրետ վկայակոչի, թե ով ինչ արարք է կատարել։
Այս ամենը ցույց է տալիս, որ ինչպես մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, այս քրեական գործը որևիցե կապ չունի իրավաբանության հետ։ Սա քաղաքական դետակայնում է։
Այսօր հերթական անգամ ոստիկանները չէին կարողացել բերման ենթարկել այս գործով վկայանցնող ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի աշխատակցին։ Կողմերը պայմանավորվեցին անցնել արդեն մեղադրյալի առաջարկած վկաների հարցաքննությանը։ Ամանորի գիշերը նոր տարին նշած 13 վկաներից 6-ն այժմ անազատության մեջ են, այդ թվում Սասնածռեր խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանն ու Սերգեյ Գյուրեղյանը, նրանց աջակցելու մեջ մեղադրվող միջադեպի օրը ձմեռպապ դարձած Կարո Եղնուկյանը, Տոնածառի հանդերձանքով հրապարակ եկած Հովանես Ղազարյանը, նաև կալանավորված է Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր մի շարք գործիչների ժամանակին դատած մնացական Մարտիրոսյանը հերթով հետաքրքրվում էր, թե վկաներից ով ինչ կարգավիճակ ունի։
Գագիկ Եղազարյանը նույնպես Սասնածռերից է, Բարեկին Չուկազյանի մասին տեղեկություն չկարողացան
ներկայացնել։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի կարծիքով այս վկայությունները ջրի երես են հանելու նոր փաստեր փոխելու գործի ընթացքը։
Նրանք նախաքննության ընթացքում են ցուցմունքներ տվել, զարմանալի է, որ քննիչը եւ դատախազը այս ցուցմունքները չեն ներառել որպես վկաներ, նշելով, որ քանի որ նրանք Գևորգ Սաֆարյանի համախոհներն են, ապա նրանց ցուցմունքները նպատակ է հետապնդում պաշտպանելու Գևորգ Սաֆարյանին։ Այդ դեպքում հարցի առաջանում՝ մյուս կողմից ոստիկանները բոլորը ոչ թե համախոհներ են, ենթականեր են Կերամ Խաչատրյանի։ Ոստիկան ենթակա լինելը շատ ավելի խիստ եւ կրախվածության մեջ գտնվող բան է։
Գևորգ Սաֆարյանը այսօր նորից կաղալով եկավ նիստին։ Մայրն ասում է, ոտքի ցավերն ուժ գնացել են, բժշկական հետազոտության նա չի ենթարկվում քրեակատարողական հիմնարկի արգելքով։
Հետազոտություններ չի արված, որ մենք իմանանք, որ դիմենք որևէ բժշկի, ճիշտ բուժում ստանա։
Ի դեպ, նախորդ նիստին Հայաստանի դրոշը պարզելու համար դահլիճից հեռացված կնոջը կարգադրիչներն այս անգամ թույլ չտվեցին անգամ դատարանի շենք մուտք գործել։ Նա նորից եկել էր եռագույնը ձեռքին։
Ես սիրում եմ իմ երկիրը, իմ երկրի խորհրդանիշներից մեկն էլ սա է, որևէ մեկը իրավունքությունը խոչընդոտելու իմ իրավունքը։
Ուզում եք աջակցել, հանգեմ։
Այո, ես անպայման ուզում եմ աջակցել։ Ինչ է նշանակում մարդը մի տոնածառ տնկելու համար 10 ամսից ավելի այս տղան նստած է, որպես ինչ, ինչի համար։ Անգամ ամոթ է, որ Եվրոդատարաններում մեր հարցը այսպես չնչին հարցեր հասնեն մինչև աշխարհի ծայրը, որ մի երկրում սենց բանկա, սա միայն մեզ տանում է բռնապետություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը քիչ առաջ նոր մանրամասները հրապարակել հուլիսին պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործի վերաբերյալ։ Իրավապահները նշում են, որ գնդի տարածքի գրավմանը 3 տասնյակ զինված անձանցից բացի մասնակցել են ևս 2 հոգի, ովքեր հետո աննկատ դուրս են եկել եւ իրենց հետ նաեւ զենք վերցրել։ Ըստ ծառայության նրանք հետագայում հայտնաբերվել եւ կալանավորվել են։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է նաեւ, թե պարզվել են ոստիկանության 3 ծառայողների սպանության հանգամանքները։ Մյուս մանրամասները Ռուզան Գիշանի նյութում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ այս տարվա հուլիսին զինված խմբի կողմից ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ընթացքում ոստիկանության 3 ծառայողների Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տափանոսյանի և Գագիկ Մկրտչյանի սպանությունների բոլոր հանգամանքները հստակ բացահայտվել են։ Բացահայտվել են նաև այդ սպանությունները կատարած անձինք։ Հատուկ քնչական ծառայության լրատվական ծառայության հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ ճշտվել և անհատականացվել են ոստիկանության 10 աշխատակիցների, այդ թվում ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղիազարյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Վալերի Օսիպյանի եւ 7 քաղաքացիական անձանց պատանդ վերցնելուն եւ պահելուն ուղված յուրաքանչյուր զինյալի մասնակցությունն ու այդ կապակցությամբ նրանց կոնկրետ գործողությունները։ Բացի այդ, ըստ հաղորդագրության, պարզվել են գնդին պատկանող ոստիկանական 4 եւ քաղաքացիական անձի 1 ավտոմեքենաները դիտավորության փրկիզման եղանակով ոչնչացրած 10 զինյալները, ինչպես նաեւ բարեկապահական ծառայության գնդի զինության մեջ մտնող զենքերն ու ռազմամթերքը, մակարով տեսակի 216 հատատրճանակ, 10 ինքնաձիգ եւ այլն, գնդի զինանոցից եւ անմիջականորեն ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցներից հափշտակելուն մասնակցած 19 զինյալները, ձեռք են բերվել նրանցից յուրաքանչյուրի գործողությունները հիմնավորող ապացույցներ։ Նույն հաղորդագրությունում նաեւ նշվում է, որ նախաքննությամբ ձեռք է բերվել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ մյուսների կողմից 2015 թվականի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ կազմ կազմակերպել է նախապատրաստելու կազմակերպված խմբովապարինի կերպով հրազեն եւ ռազմամթերք ձեռք բերելու, պահելու եւ փոխադրելու հանցավոր արարքները հիմնավորող ապացույցների բավարար համակցություն։ Նախաքննության ավելի վաղ փուլում հայտնվել էր, որ բարեկապահական ծառայության գնդի շենքերն ու տարածքը զավթած զինյալների խմբում ընդգրկված են եղել 31 անձինք, ովքեր զինված են եղել ապօրինաբար ձեռք բերված 14 ինքնաձիգներով եւ այլ զենքզինամթերքով։ Հետագա նախաքննության պարզվել է, որ բացի արդեն նշված 31 զինյալներից 2016 թվականի հուլիսի 17-ին բարեկապահական ծառայության գունդը զավթելուն մասնակցել են եւս 2 զինյալներ, 2 ինքնաձիգներով, ովքեր նույն օրն իսկ աննկատ լքել են գնդի տարածքը, հետները դուրս բերելով նաեւ գնդի զինանոցից հափշտակած մակարով տեսակի 2 ատրճանակներ։ Ձեռնարկված քնչական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են հիշալ 2 զինյալների անձնական տվյալները, նրանք հայտնաբերվել ու ներգրավել են որպես մեղադրյալ։ Հայտնաբերվել են նաև նրանց կողմից գնդից դուրս բերված ատրճանակները, ասված է հաղորդագրությունում։ Պավլիկ և Արամ Մանուկյանների պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իր պաշտպանյալներից և ոչ մեկին դեռ նոր մեղադրանք չի առաջադրվել, նաև մեկնաբանեց հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությունը։
Մեզ որևէ մեղադրանք այդ իրենց ներկայացած այդ նոր հայտարարության մեջ մեզ չեն ներկայացրել։ Եթե նախաքննության մարմինը պարզել է որոշակի հանգամանքներ, ուրեմն մինչև այդ հայտարարություն տարածելը նա պետք է մեզ այդ մեղադրանքների վերաբերյալ կամ կոնկրետ անձան գործողությունների վերաբերյալ մեզ մեր մեղադրանքի ցավալը փոխել կամ չգիտեմ ավելացնել։ Այս պահի դրությամբ սրա վերաբերյալ որևէ բան ասել չեմ կարող, չունենք։ Ինչ վերաբերում է փորձակնություններին, փորձակնություններն արվում են, փորձակնությունների վերաբերյալ տեղեկություններ տվել են, որ մի մասը հասկացվել են, մի մասը շարունակվում են։ Հիմա եթե խոսքը մենակ ոստիկանների պատճառված վնասների վերաբերյալ գործիքնությունը գնում, այդ դեպքում պետք է ասեմ, որ ՊՊՀ գունդ այսօրվա տրերից վնասվածները ստացած անձիկ, այդ դրանք ինչ պատճառներով են ստացել, ինչ հանգամասերում են ստացել, և այդ նույն գործիքնության շրջանակներում պետք է որ դրան էլ անդրադարձ կատարվեն, ինչը նախաքննության մարմինը չի արել։ Բայց այդքանից բացի գտնում եմ, որ այդ հայտարարություն տարածելուց հետո պետք է որ դատախազությունը նաև հայտարարություն տարածեր, թե ինչն է ստիպել այդ մարդկանց գնալ այդ քայլին, այսինքն եթե իրան գտնում են, որ ծառայությունները կատարել են հանցագործություն, ուրեմն պետք է իրենք նաև բացահայտեն հանցագործության ծնող նպաստող պայմանները և դրանց դեմ նառնելու գործողությունները։ Դրա վերաբերյալ ես որևէ դրույթ չտեսա տարածված հայտարարության մեջ կամ դատախազության կողմից, որ պետք է հայտարարություն տարածի կամ դրա մեջ։ Այս պայմաններում գտնում եմ, որ պարզապես քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը քաղաքական ակցիա արել, ժողովրդին փորձում է ինչ-որ ձևով ինչ ասեմ, վախեցնել կամ սարսափի մեջ պահել, թե գիտեք ինչքան վտանգավոր մարդիկ են սասնատրերը։ Հարցը մի քիչ այլ հարցության մեջ է, պետք է կարողանալ հասկանալ սասնատրերը ինչ գործողություններ են կատարել և ինչի համար են կատարել։ Այ եթե դրա պատասխանը նախաքննության մարմինը կտա, այդ դեպքում մենք էլ շատ ուրախ կլինենք այդ հարցերի քննարկմանը համատեղ մասնակցենք։ Այս պայմաններում քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինի կողմից իրականացած գործողությունները գտնում են պարզապես PR-ի նման մի բան։
Էջմիածնի գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին ընդամենը որպես ՎԿ է անցնում Էջմիածնի քաղաքապետի նախկին թեկնածուին ծեծի ենթարկելու գործով, թեև նախկին թեկնածուն պնդում է, որ իրեն ծեծի ենթարկել հենց Կարեն Գրիգորյանը։ Մեկ ամիս առաջ Էջմիածնի ընտրությունների նախաշեմին կրակոցներ էին հնչել քաղաքում, ծեծի էր ենթարկվել քաղաքապետի թեկնածուներից Արթուր Թումանյանը, իսկ գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը իր մրցակիցին մեղադրել էր իր վրա մահափորձի մեջ։ Իրավապաշտպանները կարծում են, որ գործը դժվար թե լիովին բացահայտվի։ Նարինե Ղալիչյանին լսենք։
Իրավապաշտպանները թերահավատ են, թե Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունների նախորդ օրը երկու թեկնածուների մասնակցությամբ արյունալի միջադեպի մանրամասներն ամբողջությամբ երբևէ կբացահայտվեն, քանի որ ընդամենը ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննված Կարեն Գրիգորյանը պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Այս դեպքերից կարելի է պատկերացնել, թե հաջորդ ընտրությունները ինչ ընթացք են ունենալու, ինչպիսի գազանություններ ինտենսիվաբար, հա, քանի որ որ հիմա նախաքննության փուլում չեն պատժվում մեղավորները, ասենք Մանվել Գրիգորյանը եւ իր որդին անձեռնմխելիների եւ անպատժելիների առաջին շարքն են զբաղեցնում։ Արդարադատության հույս իրավապահ համակարգում որևէ բան ինքնուրույն, այսինքն օրենքով առաջնորդվել եւ մարդուն պատասխանատվության ենթարկել, ոչ մի հույս չունեմ։
Թեև 1 ամսից ավելի ընթացող քրեական գործի շրջանակներում գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը միայն որպես ՎԿԱ-ի հարցակնվել, սակայն կապտուկներով հիվանդանոցում հայտնված եւ պարտված թեկնածու Արթուր Թումանյանը հայտարարել է, իրեն ծեծի ենթարկողներից է եղել նաեւ հենց Գրիգորյանը։ Թումանյանի փաստաբան Արմինե Հարությունյանը պնդում է, իր վստահորդի ընտրություններին որպես թեկնածու պատշաճ մասնակցելու իրավունքն այդ օրը խախտվել է։
Նա զրկված էր պատշաճ կերպով ներկայացված լինելու հնարավորությունից։ Բախի մտնոլորտ էր առաջացել եւ իրականում հնարավոր չէր, որ մարդը վստահվածանք չուներ տեղամասերում։
Կարեն Գրիգորյանը հակառակ էր ասում, ասել բոլոր տեղամասերում ունեցել
է վստահություն։ Ես ինձ վստահորդի կարծիքով եմ կաշկանդված եւ ուրիշ բան ասել այս պայտրությամբ այլ տվյալ չունեմ։
Պարտված թեկնածու Արթուր Թումանյանը պնդում է, միջադեպի օրը ինքը հերախոսազան էր ստացել, որ ավականու անդամի իրենց թեկնածուն առևանգված է։ Ասում է, դուրս էր եկել նրան փնտրելու եւ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդիներն իր թիմակիցների հետ շուրջ 10 մեքենայով նախ հետապնդել, հետո ծեծի են ենթարկել իրենց։ Մինչ նախաքննությունը կպարզի դեպքի մանրամասները, նաեւ այն թե ում է պատկանել Արթուր Թումանյանի ձեռքում հայտնված ատրճանակը, ազատության տաղավարում Կարեն Գրիգորյանը հայտարարել էր, թե հրազենը Թումանյանինն է, իրենը չէ։
Ես հրել էի ավականում Մանգայի բերեյտում, որտեղ կպածս տան տղեներ, հարևան էր կպած, ես իշ պատասխան դիտայի։
Ես մի գաղտնիք էլ կբացեմ, զենքով հլում ես ու շտաբները ես
ունես, որ ճակատը պատճես։ Ձենքը ձերդի ձեր զենքը, ուք էլ 10 հոգով, հա, 10 մեքենայով,
դու ինձ լավ գիտես,
զենքի մասին եթե խոս գնաց, որ զինված էիք դուրս եկել, այդ դեպքում որտեղ ից ձեզ այդ զենքը։
Այ ցավը տանեմ, ո ասելով չի, հեսա քրեական բանը կբարձի էլի։
Այդ ո՞վ ինչ ես ասելու։ Մենք հստակ նայ աշկերտիս մեջ ասա, որպես սուտ խոսան։ Ներողություն խնդրելու ես։
Չի կարելի պիտակավորումներ ու
եթերում։ Ապորինի զենք
կերելու։ Իսկ որ քոնը լինի։
Ես պատրաստ եմ
դարձնել։ Դու պատրաստ ես, ուրեմն պատրաստ։
Դու պատրաստ ես։
Քաղաքապետի թեկնածուին ծեծի ենթարկելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեկ անձ այս պահին կալանավորված է։ Առանձին քրեական գործ է հարուցվել նաև ավականու թեկնածուի առևանգման մասով։ Այս գործով նույնպես մեկ քաղաքացի է կալանավորված։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը զուգահեռներ տանելով Վանաձորի թիմ ընտրություններից հետո ծեծի ենթարկված հոգեբորականի գործով ասաց. «Իրավապահները դանդաղ են աշխատում»։ Ընդգծեց, դա քաղաքական որոշում է։ Ըստ քննչական կոմիտեի հիշեցնենք, ընտրությունների ժամանակ իրեն չսատարելու ու իր կարծիքով իր օկտին չքվիարկելու համար ավականու թեկնածու Արկադի Փելեշյանը վիճաբանել է իր ծանոթի կրոնական կազմակերպության հոգևոր հովիվ Ռաֆայել Գրիգորյանի հետ, որի ընթացքում ձեռքերով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել նրա գլխի ու դեմքի շրջանին, ծեծի ենթարկելով նրան։ Փելեշյանը, սակայն, այս մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին՝ նրա նկատմամբ խափանման միջոցն ընտրվել է ստորագրությամբ երկրից չբացակայելը։
Այդ գործում էլ քննությունը արդյունավետ ես չեմ կարող համարել։ Եվ քանի որ կար սմբակային գործում է, քրեական այդ ցանցագործությունը զորակավորեցին ի սկզբանե ոչ թե նախ 119 հոդվածով եւ խմբակային, որի պարագայում իհարկե խափանման միջոցը կարող էր լինել բոլորին այլ։ Այնպես որ այստեղ իհարկե եթե լիներ խմբակային որակված, ապա այդ դեպքում անպայման խափանման միջոց լիներ տալանքը։
Իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ թե Վանաձորում հոգևորականին ծեծի ենթարկելու եւ թե Չմիածնում ընտրություններից մեկ օր առաջ գրակոչներով ուղեկցված Արյունալի միջադեպերը մինչեւ վերջ երբևէ չեն էլ բացահայտվելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տնտեսության մասին խոսենք։ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ևս, ինչպես եւ իր նախորդները, վստահեցնում է, ցանկացած քաղաքացի կարող է ներմուծել ինչ ցանկանա, արգելք չկա։ Տնտեսագետները համաձայն են, ֆորմալ արգելք չկա, սակայն որոշ ընկերություններ կարողանում են ձեռնտուգներով մաքսազերծել ներգրվող ապրանքը, մինչդեռ մաքսային մարմինները նույնքան բարյացակամ չեն այլ ընկերությունների հանդեպ։ Արդյունքում բոլորը կարող են ներգրել, սակայն որքան պետք է վճարեն իրենց այդ խիզախության համար, սա է խնդիրը, Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Թեև տարեսկզբին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը վստահեցնում էր, որ Հայաստանում բանանի շուկան մուտք գործելու որևէ խոչընդոտ չկա, տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանը հակառակն ապացուցող բացահայտումներ է ներկայացնում։ Դեռ մարտին Շաբոյանը հայտարարել էր, Հայաստան բանան է ներկրում 9 ընկերություն։ Հայկ Գևորքյանի խոսքով շուկայում այս ընկերությունների առկայությունը մրցակցության չի հանգեցրել։
Նրանցից մեկը Քեթրին
ընկերությունը ներգրում է 98.5%, մնացած 8-ը ներգրում են մնացած 1.5%-ը։ Եթե ՏՄՊՊՀ-ն նման թվեր հրապարակելով փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանի շուկայում կա բանանի շուկայում օրինակ մասնավորապես կա մրցակցություն, ուրեմն դա իրեն չի հաջողվել։ ՏՄՊՀ-ն պիտի ասել, որ 98.5%-ը ներգրում է մեկ ընկերություն, իսկ դա համարյա կարելի ասել բացարձակ մոնոպոլիա է։ Ինպես որ այստեղ չեն կարող խոսել մրցակցության մասին, իսկ այդ 9 ներգրողի մասին այդ հեքիաթները, դրանք ուղղակի ընդամենը ասես շղարշ են ստեղծում, որ Հայաստանում կա մրցակցություն օրինակ բանանի շուկայում։ Եթե նա բերում է 1 տոննա բանան, հաշվարկվում է, որ 1 տոննայի գինը $700 է։ $700-ից նա վճարում է մաքսատուրքը, ավելացված արժեքի հարկը եւ ներմուծում Հայաստան։ Այլ տնտեսվարողները բերում են նույն բանանը, բայց նրանց վրա հաշվարկվում է, որ իրենց բերած բանանի 1 տոննայի գինը $1,400 է, ու նրանք ստիպված են վճարել արդեն մաքսատուրքը եւ ավելացված արժեքի հարկը կրկին արդեն $1,400-ից, այսինքն երկու անգամ ավելի շատ հարկեր են վճարում մյուսները։ Բնականաբար նրանք դառնում են ավելի անմրցունակ, քան Քեթրինը։
Ըստ Հայաստանյան մամուլի, Քեթրին գրուպը փոխկապակցված է երկար տարիներ դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը ղեկավարած եւ Պանամյան օֆշորային փաստաթղթերում հայտնվելուց հետո հրաժարական ներկայացրած Միհրան Պողոսյանի ընտանիքի հետ։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Բադալյանը ազատության հետ զրույցում չհերքեց, որ իրենք $0.7 հաշվարկով են մաքսազերծում իրականացրել, սակայն հավելեց, եղել են դեպքեր, երբ իրենք եւս կրկնակի թանկ գներով են մաքսազերծել ապրանքը։
Ժամանակությունը այդ շփթան պետքա իդեալական լինի, որպեսզի դու կարողանաս ստանալ այդ հայտի 87 հատվածը, որպեսզի մաքսազերծես են գնով, ինչ գնով ենթադրենք կորանստում ապրել ապրանքը տեսակը։ Այս պարագայում, մեր պարագայում այդ լուրերի այն մասը, որ նստում է օրինակ 0.7 եւ դրանից է մաքսազերծումը հաշվարկվում, դա այդպես է, դրանից մաքսազերծում է կատարվում, բայց նաեւ լինում են դեպքեր, երբ որ մենք ինքներս չենք ունենում այդ շղթան, ապրանքա տղտերի այդ շղթան, եւ մաքսազերծում ենք սամանված ինչ-որ հսկիչ գնով, որ օրինակ կարող լինի 1.2, 1.4 եւ նշված այդ լուրերին համապատասխան այդ սակագներով, այսինքն Քեթրին գրուպը ինքն է որոշակի ապրանքային տեսակ ու որոշակի շրջանառություն մաքսազերծում հենց այդ գներով։ Այսինքն այստեղ ոչ մի այնպիսի առավելություն չկա, էլի, որ տեսեք իրանք անում են երկու անգամ, ուրիշները անում են երկու անգամ թանկ, իրանք անում են հենց այժմ, հենց բան գործուն չունի։
Ընկերության տնօրենի խոսքով Քեթրին գրուպն այս պահին բանանի շուկայի մոտ 40%-ն է ներգրում։ Մինչդեռ ՏՄՊՊՀ խոսնակ Գայանե Սահակյանը ազատությանը փոխանցեց, որ շուկայում ընկերության մասնաբաժինը 73% է։ Ըստ նրա, վերջին ուսումնասիրությունը բանանի շուկայում մարտ ամսին է կատարվել եւ որևէ չարաշահում չի հայտնաբերվել։
Ընկերությունների համար բացարձակապես որևէ խոչընդոտ չկա, չկա այս շուկայում միանշանակ, պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այս շուկայում չկա մրցակցության սահմանափակում, եւ եթե կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք ցանկություն ունեն բանան ներկրելու, կամ կան այլ տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք ավելի անհամեմատ, ավելի էժան գնով, քան հիմա կա շուկայում, կարող են ներմուծումներ իրականացնել այլ երկրներից, միանշանակ նման գործունեության համար որևէ արգելք չկա։ Համենայն դեպս մեր գործունեության տարիներին չենք ստացել որևէ տնտեսվարողի կողմից որևէ դիմում բողոք այն մասին, որ ինքը ցանկացել է բանան ներկրել, սակայն խոչընդոտների է հանդիպել։ Հանձնաժողովը եւ մամուլում, ինչը մեզ համար եւս հիմք է ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, եւ մամուլում եւ տնտեսվարողների կողմից նման որևէ դիմում բողոք երբևիցե չի ստացել։
Հիշեցնենք, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պետեկամուտների կոմիտեում հայտարարել էր, անհրաժեշտ է վերանայել հսկիչ գների կիրառման մեխանիզմն ապրանքների ներմուծման ժամանակ։ Հսկիչ գինը սահմանվում է այն դեպքում, երբ որևէ ապրանք ներմուծելիս մաքսակետին է ներկայացրում հաշիվ ապրանքագիր, սակայն մաքսային մարմինն ինչ-ինչ պատճառներով չի հավատում այդ փաստաթղթին եւ մաքսային արժեքը որոշում է ինքնուրույն, ելնելով ինչ-որ չափորոշիչներից։ Հայ Գևորքյանի խոսքով վարչապետը մեկ ժամում կարող է լուծել այս հարցը։
Եթե մենք ասում ենք ինչ-որ խնդիրներ կամ տնտեսության մեջ, որոնք հա երկարատև լուծումներ են պահանջում, կոնկրետ այս հարցը շատ կարճ, շատ արագ, շատ օպերատիվ լուծվում է այս հարցը շատ օպերատիվ ժամերի ընթացքում նույնիսկ, բայց ես այս պահին դեռ չեմ տեսնում այդ ուղղությամբ կատարվող քայլեր։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունը հրապարակել է այս տարվա ընթացքում հավաքած հարկերը եւ մինչ այժմ կատարած ծախսերը պարզվում է հարկերը 53 միլիարդ դրամով ավելի քիչ են, քան նախատեսված էր։ Տնտեսագետները սա մտահոգիչ են համարում, Նանես Սահակյանի հաղորդումը լսենք։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանը նախատեսվածից 6%-ով պակաս եկամուտներ է ունեցել։ Ըստ ֆինանսների նախարարության բյուջեն թերակատարվել է մոտ 53 միլիարդ դրամով։ Պակաս հավաքված գումարի առյուծի բաժինն ընկնում է ավելացված արժեքի հարկի վրա։ Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում հավաքված ԱՀՆ 36 միլիարդ դրամով ավելի էր։
Մենք ունենք 3 ամսվա ժամը 3 ամիս ժամանակ, 3 ամսվա ընթացքում պետք է հավաքվի 366-367 միլիարդ պլանով, ինչ որ նախատեսված, այդպես ասեմ, բյուջեով նախատեսված, եւ մենք ունենք հնարավորություն ամսական 90 միլիարդ հավաքելու։ Այսինքն ստացվում է, որ ամսը մոտ 32 միլիարդ, նա մի քիչ է շատ ակտիվ աշխատեցին, ասենք կա ոչ թե 91 միլիարդ հավաքեցին, 93 միլիարդ հավաքեցին, ստացվում է մոտ 85-90 միլիարդ կարգի թեր հավաքագրում։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հիշեցնում է 2016-ի բյուջեյով առանց այն էլ նախատեսված էր 190 միլիարդի պակասուրտ, որին արդեն տարվա վերջին կգումարվի ըստ Խաչատրյանի եւս մոտ 90 միլիարդի դեֆիցիտ։
Այստեղ ամենաակտիվը համարվում է դեկտեմբերը, դա կապված առևտրի հետ, բայց արդեն զգացվում է, որ մեր մոտ մարդկանց եկամուտները պակասում են, նվազում են, եւ այս ամենը բերելու է նրան, որ դեկտեմբերին էլ ինչ որ սպասվող ակտիվ տնտեսության տնտեսական միջավայր չի լինելու։
Առաջին 3 գերամսյակին հարկային մուտքերի նվազումը կապված է նաև ներմուծման ծավալների ավելի քան 15%-ի կրճատման հետ։ Խաչատրյանի խոսքով այս, ինչպես նաև ավելի քիչ հավաքված ավելացված արժեքի հարկի ցուցանիշը խոսում է բնակչության գնողունակության անկման մասին, ինչպես նաև պարզապես արտագաղթի ծավալների մասին։
21 ամիս անընդհատ, 21 ամիս, այսինքն 2014 թվականի դեկտեմբեր ամսից մինչև հիմա մեր մոտ առևտուրը ծավալներով կրճատվում է, սկսվել է 5%-ից, 5-7%-ից մինչև հիմա հասել է մինչև 1%։
Տնտեսական մեկնաբանի խոսքով ի տարբերություն ճգնաժամային 2009-ի ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի պետական պարտք ունեցող Հայաստանը այժմ այլևս չի կարող մեծացնել արտաքին պարտքը։ Խաչատրյանը չի տեսնում նաև էական քայլեր պետական ծախսերի կրճատման առումով, ինչի մասին պաշտոնավարման առաջին օրերից խոսել է վարչապետ Կարապետյանը։
Ծախսերի առումով կրճատման մի, այսպես ասած, տեղ կա, դա կլինի, ասենք, պետական պարտքի ինչ որ մի մասը չվճարել, ասենք ներքին պարտքը, իսկ արտաքին պարտքը պարզա, ոչ ռեզիդենտներ, այնտեղ տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, երկրներ, մենք այդ քայլին չենք գնա, բայց ներքին պարտքի առումով մենք տեղ ունենի պետությունը, իշխանությունը կարող այդպիսի որոշում ընդունի։ Այստեղ արդեն այն հայտնի հարցի պատասխանը կլինի, արդյոք անվճարունակ է երկիրը, թե ոչ։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը նկատում է, որ թեև բյուջեն եկամուտների առումով թերակատարվել է, այնուամենայնիվ պետությունը կրճատել է նաև ծախսերը և կարողացել է վճարել աշխատավարձերն ու թոշակները, կատարել իր մյուս պարտավորությունները։ Հետևաբար պատգամավորը չի կարծում, թե Հայաստանը դեֆոլտի առջև է, ինչպես օրեր առաջ նշել էր առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանը։
Դրա համար էլ ընդդումները, որ դեֆոլտ ասացում եւ այլն, այդպես բան չկա, այդպես ոտանգ ես չեմ տեսնում, բայց որ ինքը կրճատվում է, դա կլինի ցիգերի, պուակների, չգիտեմ, ավտոմեքենաների, մարդկանց են, չէ, աշխատողների պետական ապարատից նախատեսված, որ կրճատեն, հիմա այդ պրոցեսը ասես նախապատրաստվում է, բոլորը հանգեցմանը, որպեսզի տեղավորվեն այդ 100 միլիարդի կամ 85 միլիարդի քիչ հավաքագրումների շրջանակներում։
Ըստ Մելքումյանի, ստվերի, կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ պայքարը կհանգեցնի հարկային մուտքերի ավելացման, իսկ եթե դրանք այնուամենայնիվ տեղի չունենան, ի վերջո լուրջ ճգնաժամն անխուսափելի կլինի։
Եթե ցենց երկար շարունակվի, միելի մի տարի տարիքից եւ արդյոք իհարկե գահացի վտանգ, հետո վարկերել չեն արտակին, բայց հիմա պետք է այդ համակարգային փոփոխությունները արագ նախաձեռնել եւ տեսնենք ինչ արդյունք կլինի։
Եվ դուք լավատես եք փոփոխությունների առումով։
Չէ, լավատես, վատատեսի ես բավարարական աշխատանքային եմ, ոչ լավատես եմ, ոչ վատատես եմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության գործունեությանը եւ վարչապետի հայտարարություններին անդրադառնում են նաեւ այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակներ թգրում է։ Խնդիրն այն չէ, որ վարչապետը պետք է խոստում ներանի, անի հայտարարություններ, որոնք վարդագույն ապագայի ֆանտաստիկ հեռանկարների մասին են, տարածաշրջանային կենտրոնների եւ այլնի վերաբերյալ, ինչպես մեր նախկին վարչապետներից մեկի պարագայում էր։ Խնդիրը ամենևին իրացիոնալ հայտարարությունների մասին չէ, այլ պարզապես հասարակությանը գործարար աշխարհին մոտիվացնող էներգետիկայի, որ պետք է բխի Կարեն Կարապետյանի հանրային ելույթներից, որը սակայն բացակայում է։ Մի կողմից մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանում իրավիճակն այնպիսին չէ, Կարապետյանը այնպիսի տնտեսություն չի ժառանգել, որն առանձնապես մեծ էներգետիկայով խոսելու տեղի կտա, սակայն մյուս կողմից այս հանգամանքն էլ ստեղծում է տպավորություն, որ Կարապետյանն իրավիճակին սկսել է մոտենալ դատապարտվածության զգացումով, այն զգացումով, որ պարզապես իր վրա ինչ-որ բան են պատրաստում դուրս գրել, կամ ավելի կոնկրետ դուրս գրել ներիշխանական ճգնաժամը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Կառավարությունը որոշել է քայլեր ձեռնարկել ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու ուղղությամբ։ Ապօրինի հարստացման բացահայտման ամենահզոր գործիքը ժողովրդաբարական պետության մեջ քաղաքացիական հասարակությունն ու մամուլն են, որն անգամ առանց հետաքննական լրագրության գլխավոր դատախազությանն ամեն օր տալիս է ապօրինի հարստացումը բացահայտելու ու բացահայտումից ստացված հսկայական միջոցները պետությանը վերահսկելու անսպառ նյութ տարին։ Խազությունը և մնացած իրավապահ մարմինները զբաղվում են ամեն ինչով, բացի ապօրինի հարստացման դեմ պայքարելուց։ Ժողովուրդ թերթը նույնպես անդրադառնում է կառավարության գործունեության, այսպիսով պաշտոնապես հաստատվեց 9 ամիսների կտրվածքով պետական բյուջեի ծախսային մասի թերակատարումը կազմել է մոտ 62 միլիարդ դրամ։ Այլ կերպ ասած, չնայած բազմաթիվ ծախսեր պետական բյուջեով ծրագրված է եղել, բայց այդպես էլ չեն իրականացվել գումարի բացակայության պատճառով։ Փաստացի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը մինչև տարեվերջ պետք է փորձի կանգնեցնել տնտեսության շարունակական անկումը։ Ողջ խնդիրը այն է, որ այս պահին արդեն առկա տվյալներում չկա ոչ մի ցուցանիշ, որ ապագայի հետ կապված լավատեսություն կարող է ներշնչել։
Հալեպ ընկերության միջոցներով այսօր Հայաստան ժամանեցին 3 սիրահայ ընտանիքներ։ Զուլամյանների ընտանիքը որոշեց թողնել Հալեպային բանից հետո, երբ մեկ ամիս առաջ Հալեպում զոհվեցին եղբայր և քույր հինդոյանները։ Հարություն Զուլամյանը, որ Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ատենադպիր էր, Զվարթնոց օդանավակայանում պատմում էր, որ պատերազմող Հալեպում արդեն վտանգված են իր երեխաների կյանքը, Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մաշալլահ, հարութեր, լավ մեծացելուց բավարար։
Այո։
Մեկ ամիս առաջ Հալեպում հայազգի հինդոյանների ողբերգական մահվանից հետո Հարություն Զուլամյանը որոշեց պատերազմող երկրից դուրս բերել ընտանիքը, երեք երեխաների համար անվտանգ կյանք ընտրելով հայրենիքում։
Այո, ես որոշեցի քալ այլևս, քանի որ դեղը հասած է, բզիկները, երեխաները կվնասեմ։ Ուղղակի ներվային վիճակները սկսան ունենալ եւ բժիշկներու սկսան դիմել, ասելով տասերու եւ դպրոցական իրենց շրջանը սկսավ դուժել, մեծ աղջիկ ունեմ։ Գիտեք, 17 տարեկան աղջիկ ունեմ։ Լավ, ես նրանց աբակայի մասին պետք է մտածեմ եւ որոշել։
Սեպտեմբերի 30-ին Հալեպի Վիլաներ թաղամասում հրթիռակոծության հետևանքով զոհվեց 12-ամյա Արման Հինդոյանը, ավելի ուշ զոհվեցին մայրը Բեթի Հինդոյանն ու քույրը Միրե Հինդոյանը։ Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ատենադպիր Զուլամյանին հատկապես այս դեպքը ստիպեց կապել ճամպրուկները, կողպել Վիլաներ թաղամասում գտնվող տան դուռը, բանալիները հանձնել հարազատներին ու բռնել դերևս անծանոթ հայրենիքի ճամփան։
Վիլաները այդ թաղամասի մեջ էր, որ իմ երեխեքին Հակոբին տասնգերը եւ ընգերը Արմանը Հինդոյանը, որ նահատակվեցավ իր ընգերն է։
Երևանում գործող Հալեպ հայրենակցական միության միջոցներով այսօր Հայաստան ժամանեց 3 սիրահայ ընտանիք։ Երեքն էլ երկար ճանապար են կտրել։ Հալեպից ավտոմեքենայով հասել են Բեյրութ, այնուհետև մեկնել Դուբայ, որտեղից էլ հասել Երևան։ Առաջին անգամն են Հայաստանում։ 12-ամյա Հակոբը հիշում է, ինչպես հալեպահայերն են բնորոշում նահատակված ընկերներին։
Ինքը դպրոցն էր, այդ օրը դպրոցը մտավ, արձակուրդեն առաջ դպրոցը մտավ մեկ հատ հաուն։ Հետո դպրոցը չմահացավ, խանութ գնաց, խանութը մտավ հաունը, խանութը մահացավ։ Ինքը բասկետ խաղա, քույրիկն էլ լողորտ է, մրցում է դեր տալ լողալու եւ միտք ունեին քանադա դեր տալու։
Դերևս անծանոթ հայրենիքում Հակոբն արդեն ապագա ծրագրերից է խոսում, շարունակելու է դպրոցն ու ինչպես ինքն է ասում, ակումբ է հաճախելու։
Ես կվախ, ես շատ չէի վախնա, բայց քիչիկ, այսինքն քիչիկ։
Դղամարդը, գիտեք, շատ չէի վախնա։
Վերջին 5 տարիները պատերազմի մեջ անցկացրած 12-ամյա տղան ասում է, Հալեպը չի կարոտի։
Ուզում էիր դուրս գալ Հալեպից։
Այո, այո։
Չես կարոտի Հալեպը։
Խաղաղություն չմնաց այլևս ում։ Ես ընկերներով հոս մայթին վրա բզիկ դեղ մգար գխաղային կնտակ, հոն խաղցած դեղերնից ճիշտ դեղերնից ինգավ։ Մեկ անգամ ալ իմ թեմս ինգավ, հաջեզին գովեն գանցնեի գոր, թիմացը տաշ մգա, տաշտին մեջ ինգավ, ամեն մուխլեցեցա։ Մեկ անգամ իզվե 2 մետր հերու ինգավ մեկ անգամ ալ, ասե։
Անցած տարիներին մահվան հարյուրավոր դեպքերի մասին լսած տղան ասում է, իր բոլոր ընկերներն ուզում են դուրս գալ Հալեպից։
Ամենը ուզում են, բայց ոչ մեկում մաման բաբան չեն ուզում։
Ինչ չեն
ուզում։ Չեմ, իրենք ուրախ են ոն։ Չէ, իրենց ձեղը քիչ մասան գլավ է, իրենք չէ, ոչ թե չեն ուզում, որ դուրս ելել Լվան Հալեպեն, Սուրյայել դուրս ելել չեն ուզում։
Պատերազմի միջով անցնելով Հայաստան հասած Հարություն Զուլամյանն ասում է, չնայած լարված իրավիճակին, ամենօրյա ռմբակոծություններին հայկական համայնքում խուճապ չկա, Հալեպահայը ավելի շատ բարոյական աջակցության կարիք ունի, ասում է Զուլամյանը։
Մեդիայի մեջ որ գհիշվի եւ գթերվի այդ զանգվածային վիճակը չունենք, այդ զանգվածային վիճակը չունենք, ասելով որ Պերաձեն գեգաձենք այսպես հայրավոր հայեր եւ գեղեցիկ սրահ հավաքված ենք, չգիտեմ, պիտի սպասենք, բայց այդանք բան չկա, գոյություն չունի։ Ամեն մարդ որ դունի իր բնակարան ունի, իր բնակարանի մեջ ունի, ով որ իր բնակարանը չէ, արդեն իրեն շտաբկության կողմի բնակարաններ զետեղված են, ունես, այսինքն գարկավորված է վիճակը Հալեպի մեջ, այդ խուճապի վիճակը չկա։
Զուլամյաններին Զվարթնոց օթանավականում դիմավորելու եկած հարազատներն արդեն բնակարան են վարձակալել նրանց համար։ Զուլամյանն ասաց, խնայած գումարով կկարողանան մինչև ամանոր ապրել, հաջորդ տարի արդեն Հալեպա հայ եկեղեցականը կորոշի, ինչով զբաղվել հայրենիքում։
Ինչև գահան ոչ մեկ կորդ պիտի չինեմ, պիտի դիտեմ, պիտի հանգստանամ, պիտի դիտեմ, չորս կողմս նայեմ, թե ինչ կգրնամ անել, ինչ կգրնամ, ինչ չեմ գրնար անել, գարելություններ, հնարավորությունները պետք է որ իմ աչքի դիմաց լան եւ վերջը որոշել թե ինչ կորդի պիտի մտնեմ, թե պետք չէ մտնեմ, թե ինչ պետք է անեմ, այդ դեն գրնամ որոշել։ Ես եվրոպական չափանիշներով արևելյան գյանք ու պիտի ապրեմ այստեղ։
Պաշտոնական տվյալներով անցած 5 տարիների ընթացքում Հայաստանը տեղափոխվել 20000 սիրահայ, որից 17000-ը մնացել է հայրենիքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Վրաստանում դատական հայց է ներկայացվել վրացական երազանքի հիմնադիր մեծահարուստ Պիտլինա Իվանիշվիլիի դեմ։ Հայցի հեղինակները լեյբորիստական կուսակցությունից են եւ պնդում են, թե Իվանիշվիլին պատկանող բանկը 90-ականներին զենք է մատակարարել Անգոլային, անտեսելով ՄԱԿ-ի էմբարգոն։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Վրաստանի լեյբորիստական կուսակցությունը Հագայի միջազգային դատարան հայց է ներկայացրել Վրաստանի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Պիտլինա Իվանիշվիլիի դեմ, ով հիմա էլ համարվում է իշխող վրացական երազանք կուսակցության ոչ պաշտոնական առաջնորդը։ Հագայի տրիբունալը հաստատել է, որ ստացել է մեր կուսակցության հայցը, որտեղ մենք Իվանիշվիլիին մեղադրում ենք միջազգային հանցագործություն կատարելու մեջ։
Հագիս տրիբունալը դրես դադաստուրա ճյուղի սարչելիս միղեբա Պիտլինա Իվանիշվիլիս միեր չադենիլ սայթաշորիսո դանաշավուլովև զրը։
Լրագրողներին ասել է լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Շալվան Նաթելաշվիլի։ Կուսակցությունը մասնավորապես պահանջում է Իվանիշվիլին քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրա Ռոսիսկի կրեդիտ բանկի միջոցով 90-ական թվականներին Անգոլային զենքի մատակարարումը ֆինանսավորելու համար։ Լեյբորիստական կուսակցությունը իր հայցում պնդել է, որ 1993-98 թվականներին Պիտլինա Իվանիշվիլին ապահովել է $790 միլիոն արժողության ռուսական զենքի մատակարարումը Անգոլա, որտեղ այդ տարիներին քաղաքացիական թեժ պատերազմ էր ընթանում։ ՄԱԿ-ը էմբարգո էր սահմանել, արգելված էր զենքի առաքումը Անգոլա։ Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունը պնդում է, որ Իվանիշվիլի օգնությամբ Անգոլայ է ուղարկվել տանկեր, ինքնաթիռներ, հրետանի, 100,000-ավոր արկեր և նշվում է, որ այդ գործով ձերբակալվել էր նրա բիզնես գործընկեր Արկադի Գայդամակը։ Ֆինանսավորման մեխանիզմներում ընդգրկված է եղել Իվանիշվիլի Ռոսիսկի կրեդիտ բանկը, Անգոլայի պաշտոնյանները զենքը գնելու գումարները փոխանցել են օֆշորային գոտիներ, որտեղից էլ դրանք նստել են Իվանիշվիլի բանկի հաշիվների վրա։ Անդիմադիր կուսակցության պնդումները փոխանցում է Գրուզիա Online-ը։ Վրացական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունում այս պահի դրությամբ Իվանիշվիլից կամ վրացական երազանքի իշխող կուսակցությունից դեռևս արձագանքներ չկան, Սակայն նշեմ, որ այս տարվա սկզբին, հունվարին, Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը հետաքննական նյութ է հրապարակել Արկադի Գայդամակի բիզնեսի նրա դեմ հարուցված գործերի վերաբերյալ։ Նշվում է, որ նա 2015-ի նոյեմբերին ինքնակամ հանձնվել է Ֆրանսիայի ոստիկանության, բայց այդ նյութում Իվանիշվիլի անունը չի շրջանառվում։ Անգոլա գեցի թեման 2012-ի Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բարձրացվել էր, բայց այն ընտրական գործընթացի վրա ազդեցություն չունեցավ։ Իսկ այս տարի Բիդզինա Իվանիշվիլի անունը հայտնվել էր հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի կողմից հրապարակված պանամական փաստաթղթերում։
Եվրամիությունում հակառուսական տրամադրությունները Միացյալ Նահանգներն է խթանում այս մեղադրանքները, ԱՄՆ հասցեին հնչեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում գումարված Եվրոպական բիզնեսի ինտերակցիան հավաքի ընթացքում։ Ըստ Լավրովի, արգելափակվում են այնպիսի առևտրային ծրագրեր, որոնք արդեն հավանության են արժանացել Եվրամիության անդամ երկրների կողմից։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Նախարարի պնդմամբ Բրյուսելը քայքայում է հաստատված կապերը, հրաժարվում է տնտեսության ոլորտում Ռուսաստանի հետ երկկողմ համագործակցությունից, ինչն ի վերջո կհանգեցնի փոխադարձ վստահության կորստի։
Нынешнее не самое радужное, мягко говоря, положение дел прямое следствие порочной практики геополитической инженерии.
Աշխարհի ներկայիս մեղմ ասած ոչ հուսալից վիճակը աշխարհ քաղաքական զեղծարարությունների ներքին գործերին միջամտելու, անցանկալի ռեժիմներից ազատվելու, այդ թվում ուժով փոխելու փորձերի ուղակի հետևանք է, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, смена неугодных режимов, в том числе и силовым путём։
Նրա խոսքերով, անցած 2.5 տարվա ընթացքում Եվրահանձնաժողովը մի քանի անգամ առաջարկել է ամբողջությամբ վերականգնել էներգետիկայի բնագավառում Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը, սակայն Բրյուսելը խոսքից գործի չի անցել։ Ըստ Լավրովի, սա նախևառաջ վերաբերում է հարավային հոսք եւ երկրորդ հյուսիսային հոսք անուններով հայտնի էներգետիկ ծրագրերին։
Мы никогда не будем идеологизировать наши подходы. Мы всегда будем открыты для честного, взаимовыгодного разговора.
Մենք մեր մտածումները երբեք չենք հիմնի գաղափարախոսության վրա։ Մենք միշտ բաց կլինենք ազնիվ եւ փոխշահավետ երկխոսության համար, լուծելու հարցերը, որոնք մեր մեղքով չեն առաջացել, բայց հետայսու հին ձևով աշխատել չի լինի։ Կշարունակենք միայն համոզվելով, որ մեր գործընկերներն էլ ցանկանում են ազնիվ աշխատել, ասել է Լավրովը։
Но делать это будем впредь не на основе вот business as usual, конечно, а только поняв, что действительно наши партнёры готовы работать честно.
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Մոսկվայում այսօր գումարված Եվրոպական բիզնեսի ինտերակցիան հավաքում, ասել է, թե ըստ հեղինակավոր փորձագետների, Եվրոպական միության անդամ երկրներին դեռ շատ երկար ժամանակ անհրաժեշտ կլինեն ռուսական էներգակիրները։ Նախարարը այդ փորձագետների անունները չի նշել, նա անդրադարձել է նաև պատժամիջոցների թեմային, ակնարկը հասցեագրելով նախևառաջ Միացյալ Նահանգներին, ասել է, որ որոշ Արևմտյան երկրներ պնդում են, թե իբր Ռուսաստանի նպատակն է քայքայել Եվրոպական միությունը, ուստի հարկ է կազմել միասնական հակառուսական ճակատ, սահմանել պատժամիջոցներ եւ ռուսներին չտրամադրել անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ։
Ну как мы можем полагаться в ключевых вещах для обеспечения безопасности страны на то, что нам будут продавать нужные нам технологии и комплектующие. Мы это всё будем делать сами, уже делаем, а практически уже стали самообеспеченными в целом ряде сфер.
Մենք ինքներս դա կանենք, արդեն անում ենք եւ արդեն մի շարք բնագավառներում դարձել ենք ինքնաբավ երկիր, ասել է Լավրովը։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Արդեն 2 տարի է բրիտանական թանգարանի կրթական ծրագրերի մասնագետները համագործակցում են Հայաստանի թանգարանային մասնագետների հետ, որոնց հետ էլ համատեղ հոկտեմբերի 26-ից 28-ը այստեղ Երևանում թանգարան կրթություն եւ ներգրավում խորագրի ներքո կանցկացնեն երրորդյա համաժողով, որին կմասնակցեն նաեւ 6 այլ երկրներից՝ Գերմանիայից, Եգիպտոսից, Հնդկաստանից եւ այլն ժամանած թանգարանային գործի գիտակներ։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ բրիտանական թանգարանի միջազգային վերապատրաստման ծրագրի ղեկավար Claire Messenger-ը պատմում էր, որ դեռ 11 տարի առաջ Բրիտանական թանգարանը նախաձեռնեց այս կրթական ծրագիրը փորձի փոխանակման առումով աշխարհի մի շարք երկրների թանգարների հետ, եւ ահա 2 տարի առաջ էլ այդ երկրների ցանկը համալրեց նաեւ Հայաստանը։ Բրիտանական թանգարանի նախաձեռնած այս կրթական ծրագրի հայաստանյան մասնակիցներից մեկի, թանգարանային կրթության կենտրոնի համակարգող Հայկ Մկրտչյանի խոսքով,
վերապատրաստման ծրագիրը դա ամբողջ աշխարհից ներգրավում են տարբեր երկրներից թանգարանների մասնագետներ եւ ոչ միայն, նաեւ ժառանգության ոլորտի մասնագետներ, որոնք ամբողջությամբ ներգրավում են 42 օր Բրիտանական թանգարանի առօրյա աշխատանքում, սկսած ֆոնդերից, հավաքածուներից մինչեւ ամենամարքեթինգային հետազոտություններ, կամավորություն եւ այլն։
Ռուսական արվեստի թանգարանի տնօրեն Մարինե Մկրտչյանի հավաստիացմամբ, վերջին 2 տարիներին Բրիտանական թանգարանի աշխատակիցների հետ համագործակցության նոր մշակված եւ իրականացվող ծրագրերի շնորհիվ անվիճելիորեն ավելացել է իրենց այցելուների թիվը։
Ելնելով Մանչեսթերի փորձից, ես ինքս սկսեցի իմ գործընկերների հետ թանգարանում կրթական ծրագրեր կազմակերպել։ Պետք է նշեմ, որ այսօր ռուսական արվեստի թանգարանում արդեն գոյություն ունի 7 կրթական ծրագիր տարբեր տարիքային խմբերի համար։
Դե իսկ բրիտանացի մասնագետների համոզմամբ, իհարկե, բրիտանական թանգարանները ոչ միայն այցելուների խնդիր չունեն, այլև Մեծ Բրիտանիայում թանգարանները, որոնք իդեպ գործում են բոլորովին անվճար, հանրության ամենապահանջված հասարակական ժամանցի վայրերի առաջին տասնյակում են գտնվում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոէթերում կհանդիպենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, Ազատության աշխատանքներին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքեջում, այնտեղ են մեր նորությունները, տեսանյութերը, ինչպես նաև ամենօր ժամը 12-ից սկսած ազատություն.am-ում է ուղիղ հեռարձակումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։